Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Vláda schválila aktualizáciu plánu obnovy spolu s novou zelenou kapitolou. Volodymyr Zelenský a Xi Jinping telefonovali prvý raz od začiatku vojny na Ukrajine. Košický pomocný biskup Marek Forgáč požehnal novostavbu Dominikánov pre komerčné prevádzky. Máme aj podrobnosti. Infolumen vysielajú Richard Švarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Vláda dnes schválila aktualizáciu plánu obnovy spolu s novou zelenou kapitolou s názvom Repower EU. Cieľom je podľa povereného premiéra Eduarda Hegera znížiť závislosť od ruských fosilných palív a bojovať s klimatickou krízou.
Táto zložka obsahuje v sebe 6 nových reforiem a 8 investícií. Ide o dodatočné zdroje vo výške viac ako 403 miliónov eur a bude rozložená do 4 kľúčových oblastí. Prvá oblasť, energetika a povoľovacie procesy. Druhá oblasť, obnova a spravovanie budov. Tretia oblasť, udržateľná doprava. A štvrtá oblasť, rozvoj zelených zručností.
Poverený minister životného prostredia Jan Budaj zdôraznil, že nová kapitola v pláne obnovy s názvom Repower EU uľahčí procesy v geotermálnej a veternej energii. Doteraz bola prahová hodnota pre geotermálne vrty podľa neho prísnejšia, ako zavezovala smernica Európskej únie. Po novom nebude geotermálny vrt do 300 metrov podliehať žiadnemu procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.
Každá veterná elektráreň do 0,1 MW nepodlieha EIA. Od 0,1 MW do 1 MW bude zisťovacie konanie, to neprekročí 3 mesiace. A až viac ako 1 MW bude povinné hodnotenie EIA. To by nemalo prekročiť 8 mesiacov. Tieto záväzky ministerstvo životného prostredia pripravuje aj spolu s prípravou tzv. Go-to-zone. Budú to oblasti, kde sa dajú postaviť veterné parky. Ku tejto chvíli sa vytipovávajú. Dva typy už sú viac menej pred uzavretím nových veterných parkov. Na východnom Slovensku sa ešte hľadajú lokality.
Táto oblasť podľa dočasne povereného ministra hospodárstva Karla Hirmana nutne potrebuje ďalšie energetické zdroje, ktorých podstatnú časť majú tvoriť obnoviteľné zdroje energie.
Vďaka tomuto rámcu, ktorý tu máme k dispozícii, sa veterná energetika bude ubierať na Slovensku systémovým spôsobom tak, aby sa teda splnili podmienky ekológov, ale na druhej strane malo to aj energetický zmysel a aby to bolo funkčné. Tie vybrané lokality, na ktorých spolupracujeme s Ministerstvom životného prostredia na základe posúdenia technických možností pripojenia k siete environmentálnych, ktoré nie sú veľmi jednoduché, a ďalších v spolupráci teda aj s názorom miestnych komunít. Verím tomu, že nebudeme len pri dvoch pilotných projektoch, ale budeme pokračovať aj inde. Zmenené východné Slovensko nutne potrebuje ďalšie energetické zdroje vzhľadom na tie projekty, ktoré sa tam pripravujú.
Šéf Enviro rezortu tiež priblížil, že sa bude pokračovať aj v energetických úsporách rodinných domov. Výzva má byť zacielená na tých, ktorí trpia energetickou chudobou. Pôjde na to 50 miliónov eur.
Je to cielená výzva. Jej pravidlá sa v krátkej dobe zverejnia. Po veľkom úspechu nedávnej výzvy, ktorá bola všeobecná na všetkých vlastníkov rodinných domov, myslíme aj na rodiny, ktoré sú v ohrození energetickej chudoby a dostanú novú výzvu na zateplenie a ďalšie opatrenia, ktoré súvisia so zlepšením energetickej bilancie ich rodinných domov.
Slovensko je tretia krajina v Európskej únii, ktorá posiela novú zelenú kapitolu na schválenie Európskej komisii. Generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na úrade vlády Lívia Vašáková však upozornila na to, že aktualizácia je s komisiou predrokovaná. Nízkopríjmové domácnosti, ktoré vlani nedostali inflačnú pomoc, budú mať nárok na jednorazovú dotáciu 100 eur. Vyplýva to z novely nariadenia vlády z dielne ministerstva práce, ktorú dnes schválil s pripomienkou kabinet dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera. Vysvetľuje poverený minister práce Milan Krajniak.
Náš inštitút sociálnej politiky identifikoval tie domácnosti alebo tých ľudí, ktorých je okolo 50 tisíc, ktorú nemuseli dosiahnuť na doteraz poskytnutú inflačnú pomoc v minulom roku. Práve títo budú môcť od začiatku mája žiadať na úradoch práce o túto inflačnú pomoc vo výške 100 eur a táto im bude následne v júni vyplatená.
Milan Krajniak dodal, že zároveň môžu dostať niektoré rodiny so školopovinnými deťmi jednorazovú dotáciu 160 eur.
Sme zvýšili dotácie na stravu pre deti v školách na prvom stupni, ale máme aj deti, ktoré sa o nich staráme v zariadeniach sociálnych služieb. Približne 500 takýchto detí bude môcť takisto od 15. augusta požiadať o tú zvýšenú dotáciu na stravu a takýmto spôsobom v budúcom školskom roku im chceme pomôcť.
Žiadosť o dotáciu 160 eur treba doručiť do 15. septembra. Jej vzor zverejnia na webovom sídle Ústredia práce do 15. augusta. Súdna mapa začne platiť tak, ako je plánované, a to od 1. júna. Žiadna zmena neprichádza do úvahy. Potvrdil to dočasne poverený minister spravodlivosti William Karas.
Hneď po nástupe do funkcie sme našli zhodu a porozumenie aj s predsedami krajských súdov, ako aj s vedením súdnej rady, kde sme sa opakovane stretali a pravidelne sa stretali, vyhodnocovali, ktoré sú tie otázky, ktoré by mohli ohroziť úspešnú implementáciu zmeny súdnych obvodov, redukciu počtu okresných súdov, zmenu kompetencií krajských súdov a najmä zriadenie nových troch správnych súdov, čo je historicky mimoriadna veľká zmena z pohľadu aj vývoja právneho súdnictva na území Slovenskej republiky. A môžem povedať, že aj zo zahraničia je tento proces zmeny sledovaný. Pýtajú sa ma na to aj veľvyslanci susedných krajín, čo si od toho sľubujeme, že to budú pozorne sledovať a prípadne sa potom rozhodnú ísť našou cestou.
Od 1. júna vzniknú tri správne súdy. Predseda súdnej rady Jan Mazak hovorí, že v Košiciach a Banskej Bystrici je z hľadiska obsadenosti situácia priaznivá. V Bratislave by k danému termínu malo byť k dispozícii 23 sudcov.
Pokiaľ ide skutočne o to, aby to fungovalo, efektívne fungovalo, tak ja sa dnes prihováram, ale budeme to robiť aj na súdnej rade, prihováram sa za to, aby nebol žiadnym spôsobom zvýhodnený správny súd v Bratislave, ale aby každý pochopil, že agenda na správnom súde v Bratislave je ohnou členitejšia ako na ostatných dvoch správnych súdoch. A to vyžaduje spolu s tými nedorobkami, ktoré tam sú, je tam takmer 6 tisíc spisov nerozhodnutých, úvahu, či nie je vhodné ešte posilniť personálne správny súd v Bratislave, minimálne tak, aby tie nedorobky sa dali čo najskôr rozhodnúť a aby bežná agenda sa vybavovala a prípadne, aby sme zabránili tomu, aby došlo k takýmto sklzom konania a rozhodovaní správneho súdnictva v Bratislave.
Po technickej aj materiálnej stránke by fungovanie všetkých troch správnych súdov malo byť zabezpečené, hovorí poverená predsedníčka správneho súdu v Bratislave Žanet Hajdinová.
Všetky tri správne súdy už majú konkrétnu budovu, už môžeme zabezpečovať aj pomaly sťahovanie po prevzati týchto budov. Tak myslím, že to bude v optimistickej forme alebo optimistickejšej, ako sa dá. Pokiaľ ide o tú rozhodovaciu činnosť, v správnom súdnictve sú v kauzálne príslušných veciach správny súd v Bratislave a Košiciach viazaní zákonnými lehotami, v ktorých je potrebné v určitých veciach rozhodnúť, ide najmä o azyly, zaistenia a potom ďalej rozhodnutia alebo rozhodovanie vo veciach, v ktorých boli priznané odkladné účinky, čiže tieto veci máme na pamäti a aj sa im budeme intenzívne vedovať už v prvopočiatkoch činnosti správnych súdov, tak aby boli tie zákonné lehoty zachované.
Minister William Karas tvrdí, že súdy sú pripravené na zmenu súdnej mapy, i keď problémy zo začiatku treba očakávať. Preto už teraz verejne poprosil o trpezlivosť a porozumenie.
Krátko z domova.
Vláda v schválenom programe stability odporúča v najbližších troch rokoch konsolidáciu verejných financií vo výške 4 miliardy eur, čo je takmer 2,8% HDP. Schodok by tak v roku 2026 klesol z aktuálnych vyše 6 na zhruba 2%. Vzhľadom na predčasné voľby už konkrétne opatrenia necháva na novú vládu. Od 24. mája do 8. júna budú na hraniciach s Rakúskom, Maďarskom, Českom a Poľskom a na letiskách dočasné kontroly z dôvodu konania Medzinárodnej bezpečnostnej konferencie GLOBSEC. Schválila to vláda. V centrále SNS sa stretol Andrej Danko s predsedom Smeru Robertom Ficom. Danko povedal, že Fica informoval o svojich rokovaniach s inými nacionalistickými stranami, teda so stranou Život, Národnou koalíciou a stranou Patriot. Výberová komisia odporúčila na podpredsedu protimonopolného úradu Petra Demčáka, ktorý bol jediným kandidátom. Strana SAS aj Peter Kremský z Oľano kritizovali, že uchádzačov nebolo viac. Posledné slovo bude mať vláda. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic podal včera večer návrh na vzatie do väzby štyroch obvinených z obzvlášť závažného zločinu legalizácie výnosu trestnej činnosti v súvislosti s prípadom nezákonne vyplatenej pandemickej pomoci na úrade práce v Pezinku vo výške viac ako 13 miliónov eur. Bratislava sa dohodla na ukončení zmluvy s firmou Junex o prevádzke verejného osvetlenia do konca tohto roka. Firma v minulosti patrila pod Siemens, s ktorým mesto uzavrelo kritizovaný kontrakt pôvodne ešte v 90. rokoch.
Z cirkvi.
V Badíne dnes vyvrcholilo 7. plenárne zhromaždenie konferencie vyšších reholných predstavených na Slovensku. Hlavnou témou dvojdňového stretnutia bola najmä lepšia spolupráca medzi reholníkmi. Tým sa prihovorila apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli či košický eparchiálny biskup vladyka Cyril Vasil.
V dome Xaver v Badíne sa uskutočnilo zasadnutie najvyššieho orgánu konferencie vyšších reholných predstavených na Slovensku. Hlavnou témou bola podľa predsedu konferencie Juraja Ďurneka spolupráca.
Tých reholníkov ubúda, žiaľ povolanie nie je toľko, takže navzájom si vieme pomôcť práve v tých oblastiach, kde jedna rehola má možno nejakú slabinu, tak tá druhá rehola je viem pomôcť.
Na stretnutí hovorili aj o centrách prijatia, ktoré sú ovocím synodálneho procesu. Podľa Juraja Ďurneka sa totiž ľudia cítia nevypočutí aj v cirkvi. Aj riaditeľ IPčka, psychológ Marek Madro potvrdil, že chorobou dnešnej doby je pocit samoty.
Ľudia majú pocit, že sú nevypočutí, že nie sú nikdy sami sebou, že potrebujú niekoho, kto vie naozaj počúvať a priniesť nádej. A myslím si, že práve reholníci sú tí, ktorí na toto majú vlastné know-how. A veľmi sa teším z toho, že sa otvára tá spolupráca psychológov, organizácií, ktoré v tom odborne pomáhajú s reholníkmi, ktorí naozaj vedia, ako byť blízko a dávať ľuďom najavo tú blízkosť ľudskú, ale aj tú Božiu blízkosť.
Reholníkov prišiel povzbudiť aj košický eparchiálny biskup vladyka Cyril Vasil, predseda rady KBS pre inštitúty zasveteného života a spoločnosti apoštolského života. Keďže je zároveň predsedom rady KBS pre rodinu, reholníkov poprosil o modlitby za rodiny.
Poprosil som súčasne reholníkov o akési vytvorenie modlitebnej siete, ktorá by nás navzájom prepájala tieto rodinné spoločenstva a rehoľné rodiny. Možno práve aj pomocou modlitby, ktorú chceme prosiť pre tých, ktorí pracujú s rodinami.
Zhromaždenie navštívil aj poverený premiér Eduard Heger, ktorý sa prišiel zasveteným poďakovať za službu počas pandémie a tiež za službu na hraniciach počas prvých dní vojny na Ukrajine.
Košickí dominikáni pokračujú vo veľkých stavebných zmenách svojich priestorov. Podarilo sa im zrekonštruovať budovu kláštora, obnovili priľahlé kultúrne centrum Veritas, realizuje sa rekonštrukcia kostola a v týchto dňoch boli skolaudované aj priestory slúžiace na komerčnú činnosť. Včera podvečer bol požehnať novostavbu, ktorej budú sídliť komerčné prevádzky, košický pomocný biskup Marek Forgáč. Bol pritom aj Martin Ďurčo.
Stavba na Dominikánskom námestí v Košiciach bola súčasťou trhoviska. Vznikla v 20. rokoch minulého storočia a patrila Dominikánom. Po viacerých opravách bolo rozhodnuté o jej veľkej prestavbe, hovorí syndik Košického konventu Marián Slavomír Hovanec.
Keďže to bola budova, ktorá slúžila ako obchody a služby, tak sme sa rozhodli v tom aj pokračovať. Nemalo zmysel meniť nejaký účel tejto stavby. Tak to pokračuje v tých intenciách, ako to aj bolo. Sú tam zastúpené služby, sú tam zastúpené obchody a pribudli aj kancelárske priestory, ktoré vtedy ešte sa nejako nepoužívali. Dnes už je to bežná vec.
Komerčné priestory priliehajúce ku kultúrnemu centru Veritas a kostolu požehnal košický pomocný biskup Marek Forgáč. Vyzdvihol, že Dominikáni sa napriek veľkým nákladom pustili do tohto diela, ktoré im v budúcnosti vytvorí ekonomické zázemie pre ďalšie pôsobenie v meste.
Musíme na tieto veci do budúcnosti myslieť. Nielen z chleba žije človek, to vieme, ale aj z chleba žije, čiže sú potrebné aj tie materiálne istoty alebo zabezpečenia, ktoré v našom prípade neslúžia preto, že by sme teraz to mali len nejako materiálne užívať, ale slúži to preto, aby sme to pretvorili alebo pretavili do tých našich duchovných aktivít.
Ďalšia prestavba prebieha aj priamo na kostole Dominikánov, kde prebieha posledná fáza rekonštrukcie fasády kostola.
KDH vyzýva poslancov Národnej rady, aby prijali zákon, ktorým sa 25. marec ustanovuje ako štátny sviatok Deň zápasu za ľudské práva. Tento zákon má pripomínať výročie sviečkovej manifestácie. KDH je práve hnutím, ktoré vzniklo z odkazu sviečkovej manifestácie. Kresťanskí demokrati považujú tento dátum za veľmi významný a taký, ktorý si oficiálne zaslúži svoje miesto v histórii Slovenskej republiky. Hovorí europoslankyňa za KDH Miriam Lexman.
Myslím si, že treba vydávať svedectvo o historické pamäti toho totalitného režimu a to, čo znamenal, akým spôsobom sa tu usídlil, aby sme na jednej strane dávali takú nádej a svetlo nádeje pre tých, ktorí stále zápasia o slobodu vo svojich krajinách, ale aj, aby sme si nejakým spôsobom na základe tejto skúsenosti spolu ako Európske spoločenstvo chránili tú slobodu, aby sme boli ostražití pred akýmkoľvek totalitným myslením a akýmkoľvek nástrahami novej možno formy totality.
Pápež zveril Matke Božej apoštolskú cestu do Maďarska. Ako oznámilo tlačové stredisko Svätej Stolice, pápež František sa dnes do poludnia vydal do rímskej baziliky Santa Maria Maggiore, aby sa pomodlil pred tamojšou mariánskou ikonou Salus Populi Romani a zveril do rúk Matky Božej apoštolskú cestu, na ktorú sa vydá od piatka do nedele. Dikastérium pre laikov, rodinu a život pripravuje dokument, ktorý bude na žiadosť pápeža určený pre rozvedené a znovu zosobášené páry. Prefekt dikastéria kardinál Kevin Farrell uviedol, že nový dokument sa bude výslovne týkať mužov a žien, ktorí majú za sebou neúspešné manželstvo a žijú v nových zväzkoch. Kardinál považuje za dôležité poskytnúť zároveň vedenie a pomoc tým, ktorí prežívajú manželskú krízu každého druhu.
Správy zo sveta.
Opozičný ruský politik Alexej Navalny oznámil, že ho úrady plánujú nanovo stíhať za terorizmus. V prípade odsúdenia mu hrozí ďalších 30 rokov za mrežami. Navalny je dlhoročným kritikom režimu Vladimíra Putina. Kreml jeho ľudskoprávnu organizáciu označil za extrémistickú a potom ju zakázal. Vo februári 2021 súd Navalného poslal do väzenia za porušenie podmienky kvôli údajnej korupcii. Podrobnejšie informácie má Ondrej Rosík.
Súd v Moskve dnes posudzuje návrh vyšetrovateľa, aby mal ruský opozičný politik Alexej Navalny obmedzený prístup k spisom prípadu, v ktorom je obvinený z extrémizmu. Samotný Navalny toto obvinenie označil za absurdné a dodal, že ak ho súd uzná za vinného, hrozí mu až 35 rokov. Navalny sa na predsúdnom konaní zúčastnil prostredníctvom videokonferencie z väznice vo Vladimírskej oblasti, kde si odpíkáva trest. Navalného tým na sociálnych sieťach dodal, že zasadnutie súdu bolo pre verejnosť a novinárov uzavreté na základe žiadosti prokuratúry a rozhodnutia súdkyne, ktorá predčasom predložila vyšetrovaciu väzbu pre iných opozičných politikov a aktivistov Iliu Jašina a Lilie Čanišovovej. Podľa Navalného rozhodnutie súdkyne vylúčiť z procesu verejnosť súvisí s tým, že doteraz vo väzení nemal možnosť oboznámiť sa so svojím vyšetrovacím spisom. Jeho tím na sociálnych sieťach vysvetlil, že Navalnému nedovolia pracovať s dokumentmi, prinesú mu ich na podpis o prevzatí a hneď ich odnesú. Navalný považuje obvinenia, ktoré voči nemu boli vznesené, za absurdné. Dodal, že vyšetrovateľ prípadu ho v pondelok informoval, že z jeho kauzy bolo na samostatné konanie vyčlenené stíhanie v kauze terorizmu. Navalny dodal, že v tejto kauze bude údajne pojednávať vojenský súd. Poznamenal, že mu hrozí doživotie. Okrem toho Navalny prostredníctvom svojich sociálnych sietí oznámil, že po odchode zo súdnej siene sa v rámci kárneho opatrenia vracia do trestnej cely. Predchádzajúci trest za porušenie väzenskej disciplíny mu pritom vypršal len v pondelok. Na podporu Navalného bola v uplynulých týždňoch vo viacerých mestách Európy vystavená takmer verná kópia cely, do ktorej ho umiestňujú, keď mu väzenské úrady udelia disciplinárny trest.
Izrael si pripomína 75. výročie vzniku židovského štátu. Tohtoročné oslavy však sprevádza jedna z najhlbších kríz v dejinách krajiny. Demonštranti protestujú proti spornej justičnej reforme vlády Benjamina Netanyahua pravidelne od začiatku roka. Neodradilo ich ani to, že kabinet jej schvaľovanie pred mesiacom odložil, pokračuje Michaela Kovalčíková.
Pri príležitosti 75. výročia vyhlásenia nezávislosti preleteli dnes na desiatkami miest v Izraeli lietadlá vzdušných síl. Trasa ich preletu bola naplánovaná tak, aby ho v prípade záujmu mohol sledovať každý obyvateľ štátu. Prvé lietadlá sa vzniesli na oblohu hneď ráno, pričom napríklad nad hlavným mestom Jeruzalem letela nízko formácia dopravných a útočných vrtuľníkov. Ďalšie lietadlá smerovali do miest po celej krajine. Tieto prelety sú vrcholom každoročných oslav Dňa nezávislosti Izraela a tento rok sa na nich zúčastňuje viac ako 100 lietadiel, vrátane niektorých zo zahraničných vzdušných síl. Stíhačka F-16 zo Spojených štátov a stíhačky z Nemecka, Británie a Talianska. Noviny The Times of Israel dodali, že Izraelčania sa dnes vydali do parkov na pláže, do prírodných lokalít a na iné otvorené priestranstvá, kde sa konali grilovačky, pikniky a podobné oslavy. Úrady a médiá medzičasom informovali, že viaceré parkoviská na pobreží Galilejského jazera zatvorili už skoro ráno, pretože na nich nebol dostatok voľných miest na parkovanie. Oslavy 75. výročia vyhlásenia nezávislosti štátu Izrael sa začali už včera večer miestneho času a skončia sa dnes po západe slnka.
Krátko zo sveta.
Čínsky prezident Xi Jinping dnes absolvoval telefonát s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorom vyzval na rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou. Pripomenul, že v jadrovej vojne niet víťaza. Xi Jinping ubezpečil Zelenského, že Čína je vo vojnovom konflikte na Ukrajine neutrálna a zasadzuje sa za mier. Xi tiež zdôraznil, že jediným východiskom z vojny sú rokovania. Česká vláda schválila dohodu o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi. Dnes to po rokovaní vlády oznámil český premiér Petr Fiala. Podľa neho ide o krok, ktorý zvyšuje bezpečnosť Česká. Ľudia cestujúci do Číny už nebudú musieť od soboty pri vstupe do krajiny predložiť negatívny výsledok PCR testu na koronavírus. Ide o ďalšie uvoľnenie prísnych pravidiel nulovej tolerancie covidu, ktoré Čína dlhé mesiace uplatňovala. Afgánske vládne radikálne hnutie Taliban zabilo pravdepodobného strojcu samovražedného bombového atentátu na letisko v hlavnom meste Kábul počas chaotického sťahovania amerických jednotiek z krajiny v auguste 2021, potvrdil to Bielý dom. Pokus japonskej vesmiernej spoločnosti eSpace stať sa prvou súkromnou firmou, ktorá uskutočnila pristátie na mesiaci, sa skončil neúspešne. Potvrdili to jej predstavitelia. Samotná spoločnosť uviedla, že pristávací modul jej sondy s najväčšou pravdepodobnosťou narazil do povrchu mesiaca.
Šport Rádia Lumen.
Do kádra slovenskej hokejovej reprezentácie na kempe v Trenčíne sa dnes pripojili útočníci Martin Chromiak a Maroš Jedlička. Naopak tým opustil obranca Andrej Golian, ktorého vyradila zlomenina v pravom zápestí. Do konca týždňa neplánuje vedenie reprezentácie už ďalšie zmeny. Od začiatku budúceho však predbežne počíta s príchodom útočníka Miloša Kelemena, ktorý sa počas útorka presunul zo Zámoria na Slovensko. Slovákov čaká koncom týždňa prípravný dvojzápas s Nemeckom. S tým odohrali tento rok už dva zápasy. Nemci v nich uspeli 3-1 a 3-2 po nájazdoch, hovorí asistent trénera Peter Frihauf.
Tá februárová akcia bola pre nás také, ako by som povedal, trošku prezreli, lebo tí Nemci prišli s veľmi dobrým výberom a hrali veľmi rýchlo a agresívne. a my sme mali problém sa s tým štýlom vyrovnať a to si teraz rozoberieme a musíme tých chlapcov pripraviť na to, že príde jeden veľmi rýchly organizovaný tím, ale koniec koncov na majstrovstvá sveta bude taký každý jeden a bude to fakt dobrý test pre nás.
Úvod sobotnejšieho prípravného zápasu slovenskej hokejovej reprezentácie v Trenčíne proti Nemecku bude patriť Hosovcom. Slovenský zväz ľadového hokeja sa poďakuje bývalému trénerovi národného tímu Františkovi i jeho dvoch synom Marcelovi a Marianovi za významný prínos pre slovenský hokej. Slovenskí hokejisti sa vo štvrťfinále majstrovstiev sveta hráčov do 18 rokov stretnú zajtra s Fínmi. Rozhodol o tom záverečný zápas v A skupine, v ktorom českí reprezentanti prehrali s Kanadou vysoko 3-8 a so ziskom 4 bodov obsadili v tabulke 4. miesto, o bod za tretím Slovenskom. Vo vyraďovačke narazia Česi na víťazov B skupiny Američanov. Fíni zakončili boje v základných skupinách vysokým triumfom 10-2 nad Norskom. Postúpili z druhej priečky v Bčku. Hokejisti New York Islanders zvíťazili na ľade Caroliny 3-2 a znížili stav série prvého kola play-off zámorskej NHL na 2-3 na zápasy. K postupu do druhého kola sa priblížili aj hráči Dallasu, ktorí si doma poradili s Minnesotou 4-0 a ujali sa vedenia 3-2. Rovnaký stav je aj v sérii medzi Edmontonom a Los Angeles po tom, čo Oilers triumfovali 6-3. Bývalý hokejista a politik Peter Šťastný sa musí ospravedlniť Jozefovi Golonkovi za slová o komunistovi a Eštebákovi. Dnes o tom rozhodol najvyšší súd, ktorý potvrdil verdikt odvolacieho súdu. Šťastný slová o komunistovi a Eštebákovi voči Golonkovi vyslovil v dokumentárnom filme približne pred 10 rokmi. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do druhého kola dvojhry na turnaji ATP v Madride. Najlepší slovenský singlista v úvodnom zápase zdolal Číňana Yiping Wua v dvoch setoch 6-2 a 6-4. V druhom kole narazí na 28. nasadeného Japonca Yoshihita Nishioku.
Počasie.
Tohtoročná úroda je opäť v ohrození. Podľa Petra Jurčoviča je opäť pred nami veľmi chladná noc.
V nočných hodinách predpokladám, že zase by mala oblačnosť sa zmenšovať, ale by mala byť chladnejšia noc, ako bola táto predchádzajúca. Čo znamená, a to som avizoval už včera, že budeme musieť rátať na severe Slovenska s mrazmi až minus 1 až minus 5 stupňov. Na juhu to nemusí byť pod nulou, asi tak 0 plus 3. Ale čo z toho, keď prízemné mrazy aj pri tejto teplote bývajú veľmi často, tak ja rátam s tým, dnes ráno prízemné mrazy boli na strednom Slovensku a nielen na severe, na juhu. Takže tam práve tam okolo toho Lučenca napríklad, kde vo výške 2 metrov bola teplota len nejakú desatinku nad nulou, ale prízemí boli mrazy, minus 2. Takže toto nám bude robiť problémy asi dve noci za sebou. No a zajtra cez deň, celku pekne slnečno, to bude nad nami tlaková výš, tak tá by mala udržiavať pekné počasie. A keďže stred bude už asi nad nami, tak aj vietor bude slabší. A maximálne asi viac ako 16 to zatiaľ nebude.
Pútnické miesto na hore Živčáková spravujú misionári Najsvetejších srdc Pána Ježiša a Panny Márie. Ich poslanie a prácu vám v dnešnej lupe o 20. hodine priblíži Ivo Novák. Zo spravodajského štúdia pozdravujú Richard Švarba a Julia Kavecká. Do počutia.